De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes. Xa, acabou a Semana Santa, pasou o lunes de Pascua. Estamos a martes 14 de abril. Sí, hoxe é o Día da República. Bueno, pois, por certo, aproveito para derrilles un Facebook que chegou hoxe, que chegou a conta de Facebook do alcalde de Oleiros, que nos remitiron dendalín. Vexámonos, di, é de Paula, é un Facebook de Paula Suárez, di: vexámonos nas nosas ventás o vindeiro 14 de abril, que hoxe, a unha da tarde, dentro dunha hora, nas ventás, polo esto do confinamento, entendo, para cantar entre todos e todas o himno galego. O 14 de abril cúmprese un mes de confinamento pola pandemia do COVID-19. O mundo da cultura tamén parou repentinamente. Pecháronse os telóns dos teatros, dos cines, da danza, da literatura e de todas as artes que contábamos con fiestras espalladas polo mundo enteiro. Non sabemos como será esa terra dos homes e mulleres que atoparemos cando se volten a abrir as portas dos fogares. Si sabemos que estaremos unidos e unidas polo que somos, pola nosa cultura e pola nosa propia humanidade. Si sabemos que poderemos sair coas nosas gorxas a cantar, a unirnos se cabe máis dende as nosas xanelas. Que che parece afinar un canto pola cultura, pola saúde e pola solidariedade? Vexámonos nas nosas ventás o 14 de abril, hoxe, ás 13 horas, para cantar entre todas e todos o himno galego. Bueno, pois xa sabedes, esa invitación para dentro de pouco menos de unha hora, para cantar o himno galego a unha da tarde, hoxe, 14 de abril, Día da República. Bueno, indícolles que esta comunicación de Paula Suárez chegou ao Facebook do alcalde de Oleiros, en ela pedía que si se podía comentar por Radio Oleiros esa razón de que lle deramos lectura agora. Pois sí, con música do himno galego comenzamos esta outra mirada, xa digo, deste martes 14 de abril. Facémolo coa columna de Juan Torres López, Séntense e falen. Titula a súa columna Juan Torres López en público.es. E di Juan Torres que este é un artículo á desesperada. Escribo sabendo o escaso efecto que poida ter e coñecendo ben a nosa sociedade, os meus compatriotas e como está actuando unha parte dos nosos representantes políticos. Son plenamente consciente, di, de que casi nunca un partido político actúa como lle gustaría aos demais que actuara, e moito menos en medio de unha situación de emerxencia como a que estamos vivindo. As nosas sociedades son mosaicos de pezas moi diferentes e as políticas que se aplicaron nas últimas décadas ensimismáronos. Margaret Thatcher decía que non hai sociedades senón individuos, e que eso é o que se conseguiu que haxa na nosa civilización. Seres que actuamos como si fósemos átomos aillados, crendo que a nosa existencia e devenir é o simple resultado das nosas preferencias e decisións individuales, e sen darnos conta de que en realidade hai lazos permanentes que unen a existencia de unhas persoas coas de outras, que son os que de verdad condicionan o que ocurre nas nosas vidas. E sei perfectamente que para poder vendelos sin parar os bens e servicios máis exitosos nos mercados prodúcense dende fai anos diferenciándoos ao máximo para que quen nos compra crea que adquire algo que antes non tiña. Sei que eso require e conforma un tipo de consumidor que, sobre todo, busca a diferencia cos demais e que así se deu lugar a que o sentirse distinto ou o sumo parte de unha pequena tribu seña o leitmotiv da vida da maioría da xente. Sei perfectamente que o signo da nosa cultura e do noso modo actual de vivir é a diferencia e a individualización e que é inevitable que eso produzca sociedades donde o acordo, a percepción do común e do interés colectivo e o sentirse non xa a gusto, senón simplemente algo identificado coa posición ou as ideas de outro, seña moi difícil, por non decir que casi imposible. Sei perfectamente que cando as personas somos así, cando actuamos como individuos e non como seres sociales, que formamos parte de un entramado de relacións que nos conforman e condicionan as nosas ideas, as nosas preferencias e as nosas capacidades, é un milagro que podamos percibir que o mundo no que estamos non é unha suma de partes aïlladas, senón un proxecto compartido. Sei perfectamente que se construiu unha non sociedade na que a maioría da xente trata de ir ao seu, íntima e fortemente convencida de que só indo pola súa propia conta pode sair adiante e asegurarse o seu sustento e a súa vida da mellor maneira posible. E sabendo todo isto, non pode extrañarme a incapacidade tan grande que hai ao meu redor para chegar a acordos e para resolver os conflictos e as diferencias con cordialidade e fraternidade. Como tampouco me extraña, por extensión, que a vida política, por esas mismas razóns, este tan polarizada e seña tan feroz na inmensa maioría dos países. As sociedades fragmentadas ata a exageración do noso tempo non producen proxectos comuns ou converxentes, senón dos uns contra dos outros. En fin, sei que vivimos unha época como a que Alejo Carpentier describiu con palabras moito máis belas, o século das luces, feita para diezmar os rebaños, confundir as linguas e dispersar as tribus. Como levo estudiando todo isto dende fai anos, non me extraña que en España se este consolidando tamén unha sociedade na que cada parte dela este convencida de que a outra é a expresión de todos os males e que eso xenere a agresividade tan grande que nos rodea cando falamos do que é común a todos. Un terreo onde poda brotar a destajo e a seu aire calquera tipo de infamia e mentira. Aínda que algunhas veces recoñezo, chegado a unha inhumanidade tan terrible que nunca pensei que poidera darse, lin, por exemplo, que un médico da Comunidade de Madrid escribiu na súa conta de Twitter: "Estoume pensando se vale a pena salvar a estos rojos da enfermedad". Tamén, o cartel de uns veciños que pedían a outro, que é voluntario da Cruz Vermella, que non volva a casa para evitar o risco de contaxialos. A un partido político decir que os maiores morren nas residencias porque o goberno está cometendo ali unha eutanasia feroz, ou a parlamentarios independentistas facendo chistes cos mortos de Madrid. Pois ben, a pesar de ser consciente de todo isto, unha vez máis reclamo unidade, respeto e cooperación. O abismo ao que se están asomando todas as economías, e non só a española, é tremendo. Pareceme que aínda é inimaginable para a maioría das persoas. O que pode ocurrirnos se non acertamos coa solución é moi serio. Hai xa centos de milleiros de españois de todas as ideoloxías en situación extrema, sin ingresos. Os servizos administrativos que conceden as axudas comenzan a estar tan saturados como os sanitarios e milleiros de empresas e autónomos atópanse ao borde da asfixia e do peche. Temos, pois, a obligación de expresar cada un o que pensamos e de criticar o que nos parece mal, que non será pouco, tal e como se presentaron os problemas e dado que ninguén sabe aínda cales son as súas solucións. Pero o completamente absurdo é destruir a nave porque os nosos non están ao timón. Non podemos seguir así. Resúltame incomprensible a actitude da oposición política ou social, pero devo recoñecer que non me explico tampouco a falta de decisión do goberno á hora de promover acordos e de facelos visibles diante dos españois. Non podo entender, a pareceme suicida, que non se formara unha mesa nacional, ou como queira que seña o nome, que se lle poña, na que estén todos os operadores políticos e sociales para ser informados constantemente, para aportar propostas e solucións e para mostrar ao resto dos españois que se fai fronte cooperativamente a unha situación de emerxencia na que morren tantas persoas queridas de todos os españoles sin distinción. E pareceme especialmente incomprensible que os líderes de todos os partidos non estean permanentemente ao tanto do que está ocurrindo en instancias que, como a situación, tamén deberían ser excepcionais e non as habituais en momentos de normalidade. Así que, unha vez máis, pido yo ao Goberno que convoque abertamente a todos os responsables políticos e líderes sociais e económicos para seguir a situación do momento e para pôr en marcha unha estrategia de reactivación común. E pídolle que o faga sin esquecer que non é doado obter colaboración dos demais nun momento puntual grave para suscribir un pacto cando non hai contacto diario e colaboración permanente. Aprecio moito o esforzo do presidente Sánchez e empatizo con él nunha situación que debe resultarlle difícil e moi dolorosa, política e personalmente, pero creo que lle falta dar o paso decisivo de chamar con máis operatividade e menos retórica non ao goberno, pero sí a colaboración máis estreita e diaria ao resto das forzas políticas e sociais e á sociedade civil. Os españoles precisamos ver que se fai fronte con cooperación e unidade a esta emerxencia que pode rematar tan mal. O goberno debería ofrecela xa de maneira expresa, formal, pública, operativa, xenerosa e inmediata, e se hai quen non a acepta, que asuma a responsabilidade e se retrate diante do resto dos españoles. Que se senten e que falen canto antes. Se agora se afunde España, como pode afundirse, non sufrirá solo unha parte. Lamentaremoslo todos. Pois é o artículo de Juan Torres López, hoxe en público.es. Séntense e falen. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes 14 de abril, este Día da República. Bueno, pois así deslucido por a cuarentena, polos problemas de saúde, polos problemas sanitarios e demais. En fin, aquí andamos, como cada día, eso sí, agradecidos de que estean aí, de que compartan este tempo de radio con nós aquí, con Radio Leiros. Gracias de verdad, porque, bueno, a razón de que fagamos todo isto son precisamente vostedes, aqueles que estades aí fronte aos vosos receptores ou fronte aos vosos receptores de radio ou de, en fin, ou outro tipo de receptores. 14 de abril decíamos, como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos daqui, da radio, de Radio Leiros, e ademais, pois que comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día. Ademais, máis dos vos, eh?
Sí,
fai un solete, se está realmente moi ben.
Que sepas que hoxe é festa en Murcia e en Teruel, por si se...
Bueno, hoxe como... É un martes, pero como se for un lunes, non? Sobre todo sí, aquí en Oleiros, porque sí, onte aquí foi festivo local.
Festivo local, sí.
O sea, xa que, comenzamos ben a semana, o sea, xa que un día gañado, non?
Sí.
Está ben, bueno, iso. Mire por onde se mire, comenzamos ben.
Sí, mírese por onde se mire, depende, porque xa sabes que nós somos aínda entre comillas, dos afortunados, é dicir, sí, que sí, vimos a traballar.
Pois sí.
E tal, pero hai xente que está... Pois sí, eso, confinada, sí, que o mellor pois eso, non se sabe moi ben si festivo ou non festivo, si son, bueno, todos festivos,
eu
coñezo, son todos laborales.
Sí, eu coñezo casos xa de amigos, non? Persoas que desto dicen, pero que día hoxe? Porque xa, claro, empezan a perder, non? O sí, sentido do tempo, de decir, porque xa como todos os días non son igual, xa din, pero que día hoxe? Estamos a lun, estamos a domingo... tema, o sea, tamén preocupante, non? Un tema psicolóxico importante, non? Terse activo, non? Lembrar que cada día, que día é cada cual e tal, non? Mais que nada para tener esa higiene, non? Mental, o sea, un pouquiño, non? É difícil,
é complicado,
moi complicado.
Bueno, 14 de abril, Día da República, e ademais,
sí, hoxe
é San Raúl.
San Raúl.
Sí.
Ah, mira ti.
O Raúl están de santo.
Pues nada, eu teño familiares incluso, pues, sí, Raúl.
Parabéns,
sí,
para Raúl, que está de santo.
Pues sí, pues bueno, Día da República, hoxe o día do patinador, ¿eh? Aí queda a festividade.
De cal, do de xeo, do de rodas, do de...
Imagino que será en xeral, porque patinadores hai moitos. Tamén Día das Américas e Día Mundial da Enfermidade de Chagas, que é unha enfermidade, bueno, de países tropicais,
¿eh?
Sí, máis que nada. Tamén un día como hoxe, bueno, pois aconteceron un montón de cousas. De entrada, pois ímonos á época medieval, porque aquí, bueno, no noso país somos todavía moi medievalistas,
medievalista,
moi
sí.
Do medievo,
sí.
E moitas cousas, pero en esta vou falar de obras, pois principalmente, non? Porque ímonos al Andalus, onde un día como hoxe inaugurábase a mezquita de Sevilla, que por certo, digo que somos moi medievalistas porque cuxas obras comezaron 10 anos antes, ou seja, tardaron 10 anos en facela e agora máis ou menos, andan as cousas cando fai unha obra así un pouco tal, porén do tema, xa non falemos de ampliacións, porque se falamos de ampliación da Ponte da Pasaxe, non vexas.
Aí falamos dunha mezquita,
pero
despois ves por aquí a mirar algunha obra que tarda tamén.
Por aí, o sea, estamos moi no medievo aí, cuidado. Xa digo, se falamos da ampliación da Ponte da Pasaxe, vamos, 20 anos ou máis. Bueno, un día como xe tamén, no 1865, nos Estados Unidos, foi un día negro, porque John Wilkes Booth disparaba contra o presidente Abraham Lincoln, que morría o día seguinte, non? Un dos grandes magnicidios. Tamén, un día como xe, no 1890, nos Estados Unidos, fundábase a Unión Internacional dos Países Americanos, que, dende o 1948, pasou a chamarse a OEA, Organización de Estados Americanos, esa que, bueno, tan famosa ela, non?
Uh-huh.
E, bueno, penso que convén lembrarse de que, bueno, fundouse nos Estados Unidos, un día como xe.
Xa, xa, xa.
Tamén un día como xe, no 1894, tamén nos Estados Unidos, Thomas Alva Edison presentaba o kinetoscopio, que era un artefacto, individual para ver imaxes animadas, non? Era o precursor, era como cinema, era como cinema, pero que Edison era moi listo e aquí dixo, non, como vou poñer o cinema así para ver así un grupo de xente, non, individual. Pensaba que aí estaba o grande negocio, non? Trabucouse. Pero
sí.
Bueno, isto valeu ya a súa patente, xa digo, como para exixir pago as salas de audocinema. De aí que marcharon todas para o costo este e isto foi un dos motivos da fundación de Hollywood. Tamén un día como hoxe, como a ben dixeches ao principio do programa, no 1931, aquí en España, proclamábase a Segunda República tras as eleccións celebradas despois da dimisión do dictador Miguel Primo de Rivera, no que na que os republicanos triunfaron en 41 das 50 capitais de provincia. E ante o decidido impulso que republicano que había nas cidades, pois o rei Alfonso XIII decidiu abandonar o país. Pois isto aconteceu, xa digo, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1936, en Barcelona, facía a súa última presentación o grupo de teatro La Barraca, creado polo grande Federico García Lorca. Tamén un día como hoxe, no 1958, a nave espacial soviética Sputnik 2 desintegrábase co corpo da cadela Laika, que era o primeiro ser vivo terráqueo no espazo. Bueno, unha mágoa que lle fixeron a pobre cadeliña non ten nome. Pois
sí.
Nada, a nave espacial quedou nada, volatilizada.
Entre outras cousas, porque a cadela de voluntaria nada, a cadela foi...
A cadela foi obrigada.
Eterna,
non teño culpa
bueno,
ninguna.
Pues, si ti queres pasar a historia...
Bueno, efectivamente, por tu propia conta risco, leti, pero...
Si eres un gagarín que dices, bueno...
Pero obrigado, pues non
teño moita gracia. A Laika non tiña...
Pobre Laika. Tamén un día como hoxe, no 1980, en Londres, a banda de heavy metal británico Iron Maiden editaba o seu primeiro álbum de estudo. Depois viñeron outros máis, co aquel persoeiro así tan fermoso el, tan guapiño el, non? Que enche así, bueno, moitos pósters de moitas habitacións. Tamén un día como hoxe, no 1992, aquí en España, inaugurábase oficialmente a liña de alta velocidade Madrid-Sevilla e os servizos do AVE, ese famoso AVE que depois queríamos todos. Eu tamén quero AVE. Pois foi un día como hoxe no 92. Tamén un día como hoxe no 2003, nos Estados Unidos completábase o mapa do xenoma humano, algo realmente moi importante. E un día como hoxe, e xa hai que ter mal pé, non? Hai que ser xa bastante inoportuno, lembraránse todos que un día da República, un día como hoxe, no 2012, en Botswana, o rei agora emérito, Juan Carlos I, sufría unha fractura de cadeira durante unha cacería de elefantes, non? Vamos, non foi a cousa moi oportuna, non? Iso sí, no. Dixo, non vou volver a facer, eh?
Eso, ta. Exacto, eso deu lugar a esa frase tan coñecida, non? Mm-hmm. Lo sinto mucho e non volverá
a facer. Non volvo a facer máis. Pero, xa digo, moi oportuno non foi. Tamén un día como hoxe, pois, naceron grandes persoeiros. Por exemplo, o grande filósofo e médico andalusí Averroes. Tamén un día como hoxe nacía o actor británico John Gielgud, un dos grandes, xunto a Sir Laurence Olivier. Tamén o actor estadounidense Rod Steiger, nacía un día como hoxe, gañador dun Oscar. Tamén, home, claro, sabes quen cumpre anos? Eric von Daniken. Ti lembraste de Eric von Daniken? Este que facía os libros dos extraterrestres que xa nos visitaran no pasado, os antigos astronautas e tal. Bueno, quen non leu algunha vez un libro de Eric von Daniken? Bueno, 85 aniños que cumpre hoxe. Tamén hoxe está de cumpleanos o guitarrista da banda de Deep Purple, Richie Blackmore. Tamén o actor e humorista Millán Salcedo, o de Martes y 13, o máis histriónico, 65 aniños. E tamén o actor estadounidense, gañador dun Oscar, Adrien Brody. E un día como hoxe nos deixaba a grande escritora e filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir e tamén o cantante de soul e blues Percy Sledge. Ou seja, que xa vexo se a morea de cousas que aconteceron un 14 de abril, un día como hoxe. Non houve queixa.
Non houve queixa, sí, efectivamente, moitas cousas que aconteceron un día como de hoxe, sí, un 14... Señor. Un 14 de abril.
Uh-huh.
Bueno, falocho do tempo, de momento soleado, pero vai ir a peor. Bueno,
da igual, non pasa
nada. Pola tarde igual se nubla.
Non pasa nada, se a terra precisa auga, que teña auga, non hai problema. Primeiro.
Imos con
Irlanda. Imos solo.
Un rayo de sol. Meteo Galicia di que un centro de baixas presións que está situado ao este de Portugal deixaranos hoxe inestabilidade. Tras unha mañá de ceos con nubes e claros, pola tarde, iso di Meteo Galicia, medrarán nubes de evolución que formarán chuascos localmente tormentosos, localmente fortes e mesmo poden vir acompañados de saraiva. Todo isto. Máis probables, iso sí, no interior. Así que si se quedan por alá, pois eso. As temperaturas van a experimentar hoxe un ascenso entre lixeiro e moderado. O vento frouxo soprará de dirección variable de compoñente leste con intervalos fortes no litoral norte. Isto para hoxe. E mañá mércores, continuaremos baixo da influencia de un centro de baixas presións que nos trae aire frío ás capas altas da atmosfera, polo que seguiremos con inestabilidade. Ceos parcialmente anurados, chuascos que poderían vir acompañados de treboadas e de saraiva tamén. Temperaturas mínimas que estarán en ascenso lixeiro e máximas que sufrirán un descenso tamén lixeiro. E o vento de compoñente sur frouxo. O xoves chega unha nova fronte fría polo suroeste. A primeira hora chegarán as chuvias polo sur, generalizaránse a partir do mediodía. As temperaturas quedarán sen cambios ou poden sufrir lixeiros descensos e o vento de compoñente sur soprará moderado con intervalos fortes no litoral oeste. E non se esperan cambios tampouco para a xornada do venres. Continuará a influencia das baixas presión, os ceos anubrados, chuascos generalizados pola mañá que se irán retirando cara ao suroeste pola tarde. As temperaturas en lixeiro ascenso ás mínimas, as máximas descenso lixeiro, o vento do suroeste moderado con intervalos fortes entre Bares e Fisterra e con tendencia a baixar de intensidade conforme vaya avanzando o día. Todo isto para a semana que vai a vir no meteorolóxico, así un pouco revolta.
A terra precisa auga, precisa auga. Sino
e agora, que... nada, despois desto, do pronóstico do tempo, pois imos aí rapidamente co repaso a algunhas dos titulares de portada dos diarios galegos, porque lle recordo que hoxe temos na segunda parte do programa De novo falaremos coa xente do centro de formación e hoxe dun tema moi interesante, moi de actualidade, que seguro que hai pois moita xente tamén pois interesada en saber como vai. O tema das empregadas do fogar. Como quedan tras esta situación de alarma nacional e ese subsidio do que se falou? Bueno, de todo isto falaremos con Silvia Arca na segunda parte do programa, dentro de uns minutos. Así que imos cos titulares da prensa, se che parece, Paris.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas digitais dos diarios coruñeses, comenzando por La Voz, que destaca que España supera os 18.000 falecidos tras sumar outros 567 nas últimas 24 horas. Fernando Simón reaparece e sostén que a decisión de sacar aos nenos non depende só de sanidade. Fernando Simón superou os 15 días de cuarentena e incorpórase ao Comité Técnico de Xestión da Crisis do Coronavirus. Destaca tamén que a atención primaria afrontou a pandemia sin material e que máis de 3.200 firmas galegas e casi 86.000 a nivel nacional desapareceron no mes de marzo. Moitos titulares sobre o coronavirus. Tamén, pois, cuestións económicas. A desesperación dos autónomos exixe baixar o listón de perdas para cobrar polo cese do negocio, titula tamén La Voz de Galicia. Di que Sánchez oculta o seu plan sobre os novos pactos de Moncloa e ignora a Casado. A vicepresidenta Carmen Calvo supera o coronavirus e regresa ao traballo presencial. Tamén sinala este diario que hai confusión e preocupación polos contagios na volta ao traballo. O peche, o encerro, o, en fin, a cuarentena, o confinamento, como lle queiran chamar, está afectando tanto a calidade como a cantidade de soño. Dio Juan Carlos Díaz del Valle, que é psiquiatra do CHUAC e que dá as claves para descansar adecuadamente. Miramos agora a portada de La Opinión da Coruña, resumen de titulares, Paris.
Pois imos con eles, o primeiro é a Coruña con precaución na meseta, iso da meseta refírese ao gráfico, O gráfico iso, de contaxiados e demais. Tamén que a cifra de mortes diarias sufre un lixeiro repunte con 567, benvido a casa, terceiro trimestre, refírose á situación dos nosos escolares, onde sindicatos e pais piden a Xunta dar o curso por rematado o 13 de marzo. Tamén titula este xornal que a Coruña e Pontevedra en alerta por chuvia e trebóns, que foi evacuado o hospital o condutor dun camión que volcou en Vila Santar, mascarillas nos buses e pouca actividade nos polígonos a volta parcial ao traballo. Inditex, o igual que Estrella Galicia, súmase a resistencia ao ERTE. A incidencia de ERTE no sector TIC é moi baixa, hai que manter o talento. Catro regras para defenderse dun mercado baixista, outro titular. Tamén titula La Opinión que Interior detecta máis de 200 bulos para manipular os cidadáns, que a Deputación dona á Universidade de Santiago de Compostela fondos para a súa investigación dunha vacina contra o virus, que este confinamento é un bon momento para tentar en serio deixar de fumar. Tamén aprenderemos deste pesadelo, un artigo de opinión, dicías.
No, digo, de deixar de fumar, non, porque agora a excusa é ir ao estanco para sair da casa. É unha das cousas que podes facer é ir ao estanco.
Ir ao estanco ou ir ao quiosco mesmamente.
Tamén, ao quiosco, sí, claro. Sí. Pero bueno, digo, se si vas ao quiosco unha vez, ao estanco outra, e ao supermercado outra, e a farmacia outra, pois pues, eu que sei, sales 4 ou 5 veces ao día, non, da casa.
Tamén titula La Opinión, músico silenciado de fiestras adentro, refírese o caso, bueno, dun dos grandes dos nosos saxofonistas, Pablo Añón, que nada que as queixas dun veciño a súa negativa mediación impulsada polo Concello, pois impiden teletraballar a este saxofonista, que xa digo, un grande saxofonista, para dar as súas clases. Tamén titula La Opinión, recadeiros e psicólogos por vontade, Estrela de revista, os 116 anos, refírese a veciña máis lonxeva que temos aquí no Concello de Oleiros, que, bueno, leo pronto e agora aparecela.
E a raíz de que apareceu, pois, na opinión, eso, de que lía todas as semanas o pronto, pois os de pronto viñeron e
dixeron, pois,
pues, vas a sair no pronto.
Un detalle, un grande detalle. Sí, tamén, por último, que o Concello da Coruña terá que invertir en sentenzas judiciais 14,5 millóns que non gastou no 2019. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora titulares en El Ideal, e ya anuncia que xa se alcanzou o pico e fixa como objetivo doblegar a curva. Destaca como titular, como primeiro titular. Tamén di El Ideal que o área Coruña se alcanza o 100 de falecidos tras 4 mortes, máis, e que a policía reparte centos de mascariñas no primeiro día de volta ao traballo dos servizos non esenciais. A Abrilad realiza tarefas de desinfección en 7 cidades, en 7 residencias en Galicia. A pandemia do coronavirus deixa máis de 2 millóns de contagiados en todo o mundo. Tamén di que a banca toma o mando en Nova Pescanova e designa a José María Benavent como presidente executivo. Que os evacuados do xeriátrico da Fonsagrada agardan unha reubicación. E que morre o exministro da UCD e presidente, que fora presidente do Congreso na tarde do 23F, Landelino Lavilla. En área metropolitana, que o comercio arteixán precisa equipos de protección personal para a súa labor. E así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Facémolo xa para falar eso, da situación das empregadas do Fogar, en fin, do tipo de axudas que hai para este colectivo e demais, con xente con Silvia Arca, concretamente do Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo.